Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Odbojkaš Vladimir Vanja Grbić, jedan od naših najtrofejnijih sportista uopšte. Klubskih trofeja osvojio je bezbroj, a sa državnim timom 14 medalja na svim najvećim takmičenjima, računajući i zlatnu olimpijsku u Sidneju 2000. Igrao je u 11 klubova u 6 zemalja, govori 4 svetska jezika. Najmlađi član odbojkaške kuće slavnih. Ali kada čujete kojom životnom i sportskom filozofijom se rukovodi, i nije čudo što je sve to ostvario.
Ja potičem iz patrijarhalne sportske porodice, gde je otac bio sinonim snage, morala, lidera, vođe, a majka je bila ta koja je nosila porodicu na svojim ramenima, gde smo naredbe i direkcije oca kao tumačenje dobijali od majke. I ta vrsta podrške nam je bila nešto što je bilo prvi korak da shvatimo koliko je važan tim. Odrasli smo u vrlo jednostavnim i običnim uslovima, što nas je izgradilo ne da rastemo u one koji će biti bogati, već da znaju da cene i vrednuju stvari. Jer tako se grade ljudi koji cene vrednosti kasno.
Moralna načela svakako stiču se u porodici. Ta načela ste stekli evo pre 47-8 godina, danas ste otac četvoro dece. Da li na isti ili na kakav način vaspitavate svoju decu?
Moralne vrednosti, prave, duhovne vrednosti, nikada ne blede. One su baza oko koje može da se gradi sve ostalo. Današnje vreme je vreme zavodljivih površnosti, gde se ljudi više bave šminkom, maskom i nekim materijalnim stvarima koje su takve kakve jesu. Nemaju vremena za sebe, nemaju vremena za svoju porodicu, nemaju vremena za svoju decu. Gube sebe. Mi smo dobili ta načela u svojoj porodici i trudimo se ta načela prenesemo i na svoju decu. Da kada dođe trenutak da nam sude, jer svako dete sudi svom roditelju, da li ga je vaspitao dobro ili ne, da kažu, pomogao mi je da znam šta je pravo, a šta ne, naučio me da budem vredan i da znam što želim u životu. To je najveći prtljag i najveća pomoć i najveće bogatstvo koje roditelj može da da svom detetu.
Vaš otac Miloš je 70. bio jedan od najboljih jugoslovenskih i svetskih odbojkaša. 1975. je osvojio bronzanu medalju ovde u Beogradu na evropskom prvenstvu. Vi ste tada imali 5 godina. Sećate li se tih dana i tog dana kada je došao kući sa bronzanom medaljom sa evropskog prvenstva?
Ja se toga ne sećam, iako bih trebao da se sećam batina koje sam dobio, obzirom da smo i brat i ja istrčali pred njega i poleteli ka njemu preko druma. On nas je naravno dobro dočekao sa batinama, zato što mi smo gledali kada smo prelazili ulicu. To je bila jako dobra lekcija, zato što smo shvatili da bez obzira na euforiju rezultat treba uvek držati noge čvrsto na zemlji. Vrlo često porazmislim o onome što i kako smo bili vaspitavani, kako smo odrastali. Odbojka nam je zaista pomogla da postanemo zdravi i pravi ljudi, da shvatimo svoje okruženje i da procenimo sebe i svoje mesto u timu. On je počeo, bio je samouk, jako puno stvari kroz odbojku kojom nas je učio smo shvatili i o životu, ali isto tako odbojkaški principi kojima nas je on učio su evergreen, apsolutno ne zastarevaju.
Vi ste odrasli i rođeni u Kleku, nadmašili ste vi i vaš brat Nikola svog oca kao sportistu. Moram reći da je vaš komšija Dejan Bodiroga u svoje doba jedan od najboljih košarkaša, pa na 2000 stanovnika ne vjerujem da je baš slučajnost četvorica svetskih igrača. Kakva krv u vama teče, šta je to?
Krv nije voda, pa znate šta, Klek je izgrađena doseljenicima iz Trebinja, Trebinjske šume, okoline. To su porodice koje su se poznavali i u Trebinju. Znači da je genetika bila gorštačka od vrhunskog materijala. Uslovi u Hercegovini su katastrofa. I samo veliki i pravi ljudi mogu da opstanu na onom kamenu. Ono što je krasilo i što dan danas krasi Klek jeste konstantno svakodnevno dokazivanje. Koje je viteštvo, junaštvo, ono pravo. Mi smo možda, ajde kažemo, najsvetliji primjeri zato što smo uspjeli, istrajali, imamo svoje porodice. Svoju decu nastavili smo posle sportskih karijera da budemo uspešni, što je jako teško. Ali, pored nas, bilo je jako puno reprezentativaca odbojkaških, što muških, što ženskih, što pionirskih, kadetskih, juniorskih, seniorskih. Preko 70 reprezentativaca. 64. ženska ekipa je osvojila Kup Jugoslavije, a 72. muška ekipa osvojila prvenstvo Jugoslavije bez sponzora, samo momci i devojke iz Kleka. To je svetski fenomen o kojima se i dan danas priča u Svetskoj federaciji. Znači jednostavno mentalitet ljudi, način organizacije na terenu, svest pripadnosti, odnosno borbe za zajednički cilj koji je visoko moralno načelo, koje suštinski otkriva najvažniju prirodu, onu semantičku, emotivnu, odnosno psihološku u pripremi jedne ekipe, onu koja definiše da li ste olimpijski šampion ili ne.
Nije ni čudo što ste uz oca Miloša i stričevi su vam igrali odbojku i vi postali odbojkaš. Šta vam je otac od odbojkaških načela usadio?
Kad sam imao 9 godina, doveo me do linije odbojkaškog terena i rekao mi ovako: mi smo sada van terena. Dok ne zakoračimo na teren, možeš da radiš šta hoćeš. Da digneš noge, da se odmaraš ili da piješ pivo kao oni tamo ispred kafane. Ali zapamti jednu stvar, onog sekunda kada zakoračiš na odbojkaški teren, sve što radiš, radiš sa najmanje 100%. Nema straha, nema boli, nema umor. Tada postaješ samuraj, postaješ vitez svoje zemlje, svog naroda i moraš da budeš spreman da za taj narod i svoju zemlju umreš. I da veruješ da je to najčasnija smrt koju možeš da doživiš. Ili da se vratiš sa svojim barjakom visoko podignutim i da tvoj narod bude ponosan na tebe. To je za mene bila najvažnija lekcija u životu koju sam ja mogao da dobijem sa samo 9 godina, koju sam naravno kasnije tek shvatio na pravi način, jer to nije bila isključivost. Život, sport nisu kalkulacija, već je nesebično davanje sebe i konstantno obaranje granica, takmičenje sa samim sobom i sa sobstvenim mogućnostima. Takav je i život. Jer onog sekunda kad se zaustavite i budete spremni na kompromis, tog sekunda ste izgubili ne samo bitku, nego i same sebe.
Bojkaški i Ljuski ste stasavali uz pažnju svakako svog oca. Da li je to bila otežavajuća okolnost ili motiv više da uspete?
Pa da vam kažem, jako je teško bilo izaći iz njegove senke, jer je razmišljanje bilo naravno, to je zbog oca, to je zbog oca, to je zbog oca. Ta vrsta opterećenja je bila konstantno na mojem glavu. Međutim, isto tako i ogromna želja da najvećem sudiji svom, bez obzira što on meni nikada nije sudio, pokažem da sam dostojan i da mogu da opravdam njegovo očekivanje. Za mene je njegovo priznanje bilo olimpijska medalja. To i jeste bilo zaista ogromno opterećenje, koje će tek kasnije osjetiti Nikola koji imao ispred sebe i oca i mene, kome je bilo još teže nego što je bilo meni.
Niste imali ni 18 godina, niste završili ni srednju školu kada ste iz Kleka otišli u Novi Sad, u Vojvodinu. Bili ste sami, a morali ste da se borite i za mesto u timu i za svoje mesto pod suncem u sportu. Kakvi su bili ti dani, ti meseci?
Iz gimnazije Koča Kolarov, koja je naravno u Zrenjaninu bila zaista najbolja i najjača, prešao sam u Zmajovinu gimnaziju za koju se slovi da je bila najjača u Staroj Jugi. U novu sredinu, u razred gde sam bio ubedljivo najlošiji đak, ali ne zato što sam bio loš đak, ne zato što ostali bili fenomenalni, došao sam u ekipu aktuelnog prvaka Jugoslavije, gde od 15 igrača bilo 17 reprezentativaca, što govori o konkurenciji. Vrlo rešen da se dokažem, da dokažem i sebi i da ocu da mogu, a znam, a isto tako da pokažem ostalima da mogu. Naišao sam na ono što je prva profesionalna, zdrava i nezdrava konkurencija, na podmetanja, na navikavanja, nečega što u Kleku nisam imao. Emotivno i, ajde kažemo, ljudski, morao sam da sazrem preko noći. Uspeo sam da završim srednju školu, zahvaljujući porodici, zahvaljujući intervenciji, koji su mi pomogli da me opet uprave na put na kojim sam trebao da idem. Nisam doživeo neko prosvetljenje od bojkaškog, moram da kažem, jer sam igrao jako malo i jako sam se trudio maksimalno i da prisustvujem treninzima i da se pokažem, nisam dobio priliku. I iz Novog Sada od te prve godine poneo sam samo najružnije osjećaje. Odatle sam otišao u Zagreb, gde je već postojeći sistem najsavremeniji rada sa mladima ili organizacije kluba, na čelu sa gospodinom Baraćem, pokojnim, direktorom Dubrovačke banke, sa trenerom Radetom Nalevićem, koji je bio izuzetan trener. Okupili su najperspektivnije mlade igrače bivše Juge i pripremali su se da grade jednu buduću veliku evropsku mladost. Meni je to zvučalo kao fenomenalno, pošto sam se znao sa tim momcima i prešao sam u Zagreb, gde sam prvo odslužio godinu dana vojnog roka, a zatim i odigrao godinu. Ekipa je bila sačinjena od Slovenaca, Hrvata, Srba, Bošnjaka, zaista šaroliko. Sam Rade je sin vojnog lica, Crnogorac, odrastao u Sarajevu. Znači, zaista, s te strane niko nikada nije niti razmišljao među nama, niti pričao bilo čemu. Ja sam izlazio sa Slovencem i sa Bošnjakom. Izlazili smo sa jednim momkom iz Zagreba koji je bio lokalni, koji nije imao veze sa odbojkom. Do trenutka dok ja nisam dobio poziv za reprezentaciju Jugoslavije, gde sam otišao na dva turnira, vratio se, tada je već uveliko bile su barikade u Kninu, kada me je moj prijatelj iz Zagreba predstavljao svom društvu, rekao on je Srbin. Sam ja prvi put čuo tada to. su rekli, pa dobro, nema veze. Oni su rekli, ne, ima veze.
Do tada ste bili Vanja, Vanjeg.
Do tada sam bio Vanja i meni je to, Grba sam bio do tada. Meni je to strahovito zasmetalo zato što me ljudi karakterišu ne po onome ko sam, već šta sam. Nisam uspeo da dobijem stipendije koje sam trebao da dobijem. Morao sam da pozajmim novac i da se vratim za Beograd, jer sam odleteo na mediteranske igre. Imao sam noćni avion. Sutradan sam saznao da je puklo u Ukrajini i da je krenuo rat u Hrvatskoj. Te su se Dubravko Šimenc, Perica Vukić i ostali hrvatski reprezentativci koji su bili tada u misiji vratili iza Tine kuće.
Straight from your heart, keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you write, I memorize every line. And I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. I memorize every line. And I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Vladimir Vanja Grbić.
Nastavili ste karijeru u Italiji, ali to je već vreme rata, raspada Jugoslavije i sankcija prema našoj zemlji. U to doba se o nama Srbima svašta pisalo i govorilo. Kakav je u tom pogledu bio odnos prema vama?
To što sam prošao u Italiji, ta vrsta poniženja, predrasuda, mržnje, straha, ne znam kako bi ga nazvao sve, bio sam karakterisan kao Srbin ubica, kao koljač dece, onaj koji jede decu, ratni zločinac i tako dalje i tako dalje. U Modeni su mi pevali pesmu Uzmi ovu voćku u ruku cigane celu utakmicu. Imao sam na utakmicama recimo u Skiju da ja sam na klupi i sa tribina dođu do naše klupe da mi se daljuju ti si ubica, ti si krvni, ti si ovo, ti si ono. Ja nikada nisam odreagovao. Jer bez obzira što me neko vređao i lepio mi etikete koje nemaju veze niti sa istinom ni sa realnošću, ja sam se držao terena. Jer ja sam tu bio zbog terena, ne zbog rasprava. I uspevao sam uvek te zle jezike svojim ponašanjem da smirim, odnosno da me ljudi u stvari upoznaju i da mi pitaju šta je zaista to što se dešava. Jer oni suštinski imaju dnevnik za vreme ručka, dnevnik za vreme večere i poslednji dnevnik gde su im servirane informacije koje oni gutaju, a ne razmišljaju. To je jednostavno tako. Italija je zemlja tradicionalizma, zemlja koja strahovito poštuje svoju istoriju, tradiciju i religiju. I mislim da je to nešto što je prelepo. Ja sam u stvari shvatio u Italiji koliko ja jako malo znam o svojoj religiji, koliko smo svi mi bili spremni lako da je se odreknemo, jer nismo imali nikakvu vezu sa njom. Video sam koliko je u stvari to pomodarstvo odjednom odlaska u crkvu, krstina, nerazumevanja i tako dalje i tako dalje, u stvari bilo primitivno i želeo sam pre svega da se informišem, da shvatim ko sam, šta sam. Imao sam sreću da upoznam čovjeka koji je moj duhovnik, oca Dimitrija Šljokića, koji je meni približio suštinu, objasnio mi razlike i objasnio mi je čime treba da se vodim. Što će dovesti do toga da se Nikola, Dragan i ja krstimo 96. godine nakon olimpijade u Atlanti i da uđemo u svet hrišćanstva praktično u svojoj 26. godini. Nikad nije kasno, ali to isto tako jeste istina. O sebi, o svom narodu, tradicija svog naroda, da znaš da poštuješ one pre i da to preneseš onima posle. Igrački, ja sam tek u Italiji počeo da rastem, na najbolji mogući način. Odigrao sam prvu godinu dobro, drugu godinu sam odigrao fenomenalno, bio sam najbolji stranac u ligi. Treću godinu dogodila se kriza, to je 94. peta, ekipa se praktično raspala, mnogi igrači su napustili, neki su prestali, mene je Vojvodina prodala, tako da ja nisam imao opciju ili mogućnost da pređem negde drugo, iako sam imao fenomenalnu ponudu, tako da sam ostao u timu u kom sam bio zavezan upravo zbog toga. Pošto sam bio prodat za $1000, Italijan mi je pokazao ugovor, rekao ja sad mogu da te pošaljem ako hoću i na Siciliju u drugu ligu. Morao sam da ćutim, morao sam to da prihvatim zato što su oni imali sa svoje strane dršku od noža, odnosno oni su bili bikovi, a rogovi su bili upereni prema meni. Odradio sam tu godinu koja je bila puna problema, povreda, pehova itd. I prešao sam u Cuneo iz Padove, sa kojom sam druge godine osvojio Evropski kup, prvi i jedini u istoriji tog kluba. I bio u klubu sa kojim sam imao dve trofejno najuspešnije godine, sa Alpiturom iz Cunea, gde smo za dve godine od osam mogućih igrali u sedam finala, osvojili pet. I onda odatle odlazi malo da se odmorim od Italije u Brazil.
Da li ste se odmorili u Brazilu, jer sam negde pročitao da ste tamo trenirali kao gladijator. Kako je to izgledalo?
To je izgledalo nenormalno, zato smo ustajali ujutru, trenirali od 8 sati, pola 9, nakon toga išli u salu, radili 300 prijema servisa i 300 servisa, na brzake se tuširali, ručali i mi odlazili u Sao Paulo da radimo u njihovom nacionalnom sportskom centru Cybex za rame, odnosno za koleno, ne bili izjednačili prednju i zadnju ložu mišićnu, ramena, odnosno kolena. Kad smo završavali to, dolazili smo na popodnevni trening koji je praktično imao sve, a završavao se sa 300 metara plivanja. Ta vrsta iznurivanja i maltretiranja rezultirala je povredom, jednom od težih povreda, upalom nerva zadnje lože buta, nisam mogao da hodam, odveli su me kod moksa terapeuta, to su stari ninja doktori koji su zbog radikalne metode lečenja praktično oterani iz Brazila. Oni rade vrlo radikalnu metodu sa jednim drvcetom, idu na mesta koja bojle, stave plastelin, zapale ga i pusti ga tu gore u tkivo. Ja sam imao 11 trupa napravljene vatrom na živo. On mi je rekao, slobodno možeš da vrištiš, da se dereš, ovo će jako da boli. Ja sam samo na prvu rekao, i to je bilo sve što je čuo od mene. On mi je rekao, za mojih 82 godine ti si prvi i jedini koji nije rekao ni ja. I to je bio challenge. Ali definitivno najteža godina u mojoj karijeri. Bez premca, jer i pored svog bola fizičkog, psihološko iznurivanje od strane trenera sa kojim sam radio bilo najgore. Pa znate kako, ja sam posle Brazila vratio se u Rim koji je bila moja velika prekretnica. Sa ekipom sa kojom sam imao, koja je bila izuzetna, spoznao sam novu dimenziju sebe. Odnosno, orijentisao sam se i krenuo da se takmičim sa sobom, da orijentišem i projektujem sebe ka perfekciji. I to je rezultiralo mojim najboljim takmičenjem u reprezentativnoj karijeri, svetskim prvenstvom 98. ali i malom povredom kolena, osvajanjem titule 2000. godine i kupa Ceva, osvajanjem olimpijskih igara i nakon te godine opet, da kažemo, jedan pad, povreda lakta, dosta teška sezona, Kubanci nam nisu došli, odlazak u jednu, kao što ste rekli, sasvim drugačiju kulturu koja je meni najdraža od svih. Japan je zemlja koja je za mene zemlja za puno poštovanja, zemlja savršene socijalne kulture, zemlja gdje bih mogao da živim bez ikakvih problema i da dam sebe u potpunosti u radu sa njim.
Sve u svemu, igrali ste još i u Grčkoj, u Turskoj, u Rusiji, igrali ste u 6 zemalja, u 11 klubova, to su različiti mentaliteti, kultura, očekivanja, a vi samo stranac od kog se očekuje da se nametne i sa igračima i trenerima i publici i medijima. Tako. Kako ste u svemu tom uspevali?
Ja mislim da su mene upravo uzimali zbog toga što sam ja bio čovjek tim i što su u meni prepoznavali nekoga oko koga su mogli da se okupe svi ostali. Mislim da je moj najveći kvalitet upravo bio to što sam bio spreman da se dam timu i što nikad nisam sebe gledao kroz individualne premije i individualnu statistiku. Mene to nikada nije interesovalo. Kada sam odlazio, svi Japanci su plakali. Ja sam u Brazilu uspeo crnca rasistu da preokrenem da me zove Beli brat. Ja sam u Turskoj imao jako bliske prijatelje, jedan od njih je nažalost umro. U Grčkoj, u Rusiji, u Italiji jako puno prijatelja, u Brazilu isto tako. Pričam 4 svetska jezika jer sam uvek hteo da shvatim ljude, da ih ispoštujem, da ispoštujem njihovu kulturu. Ja sam znao da jedino tako mogu, upoznavajući njih u potpunosti, da ih prihvatim, da me poštuju i da napravimo onu sinergiju koja nam je potrebna za tim da bi to bilo to. Kada odlazite kao stranac, naravno da ste uvijek pod lupom. Mene su 2007. godine, kad sam došao u Tursku, rekli, eto sad pričaju svi da ste vi došli na odmor. Kažem, taj koji me poznaje, znaće da Vanja Grbić, najvećeg protivnika, ima u svom imenu i prezime. Jer on na terenu mora da opravda očekivanja onih koji su ga doveli i onih koji ga gledaju. Ja sam sebe nakon 2000. godine, a već sam počeo nakon 98. svaki put kada izađem na teren, na trening, bilo gde, tražio od sebe najviše. Jer sam ja postao mera sebi šta je maksimum. I uvek sam se trudio da nadmašim sebe. Zato sam uspeo. I svako ko se trudi da nadmaši sebe i da obori svoj personal best, taj će da uspe.
Sport i borba za mesto u timu, kako ste podnosili ili trpeli konkurenciju?
Konkurencija ne može biti loša. Najnormalnije je da se vi bijete sa nekim, figurativno govoreći, u domenu sposobnosti, tehnike, taktike, svega. Ja sam u svojoj karijeri imao jako puno situacija da sam nepravedno bio sklanjan ili nepravedno zapostavljen. Da li su to bile igrice ovako ili onako. Ja sam se trudio da razumem zbog čega. Nisam uvek uspevao, naravno. Uglavnom su to bili pokušaji trenera, zato što su oni kao ličnosti bili tolicki koliki su bili, da mene sklone jer je moj karakter izuzetno jak, bio taj koji im je smetao. I pokušavali su nekako da minimiziraju mene, a da na taj način istaknu sebe. Naravno da ja to nisam dozvoljavao, u smislu da neko gradi na meni svoju karijeru. Ja sam uvek bio vrlo otvoren i vrlo jasan. I kao takav, naravno, smetao. Ali, Bože moj, ja nemam taj problem, nisam imao nikad. Ja jesam uvek za zdravu konkurenciju, zato što najbolji treba da igra. A mene imati kao konkurenciju, to je najgora moguća kombinacija. Želje, posvećenosti i odlučnost. Jer taj koji je mene trebao da pobedi, mora je mnogo više da želi, da bude jači, da bude bolji, a toga nije bilo.
Vi ste odbojkaški velikan, imali ste mnogo razloga da poletite u životu, a ipak ste ostali nogama na zemlji. Kako ste uspevali?
To je od kuće. Ne ponesi se u dobru, ne pokudi se u zlu. Iz prostog razloga što čovekova veličina nije u tome da kad mu je lepo da se širi, zato što je život jedan cikl, krug. Biće i loših trenutaka. Život je borba i vi nemate vremena za divljenje samom sebi. Onog sekunda kad se zaustavite, vi ste već pali, a konkurencija je ostala. Skromnost, posvećenost i davanje, to su neki principi kojima se ja vodim. Ja znam ko sam, znam koliko vredim. Nema potrebe ja to nekome da govorim da bih se ja osjećao bolje. Da li to neko vidi ili ne vidi, to nije moj problem, to je njegov. Ja znam ko sam i apsolutno sam miran po tom pitanju. Veličina čoveka nije u tome da se izdigne iznad drugih, jer mi ne možemo da živimo iznad drugih, mi živimo sa ljudima i uz ljudi.
Bili ste vođa u državnom timu, ali niste bili kapiten. Kako to?
Lider ne mora da bude kapiten. I dobro je da ja nisam bio kapiten, već da sam mogao da se bavim ovom vrstom semantičkog posla. Ja sam se nametao svojom željom, znanjem, požrtvovanjem itd. I davao sam besomučnu energiju, naročito kada sam igrao za nacionalni tim. Upravo sam rekao, još od malih nogu sam shvatio šta, ja sam se peo na stolicu sa Ćaletovom medaljom i sanjao o tome da postanem olimpijski šampion. To je nešto kada ti hoćeš da živiš svoj san. Reprezentacija je najveća moguća čast. Da ti na dresu koju obučeš imaš sve duše koje ti predstavljaš. I svaki tvoj mig, svaki tvoj pokret treba da bude njima čast i ponos da imaju takvu veličinu da ih predstavlja. A da sam ja svestan da njima to toliko znači.
Imali ste veliku čast na olimpijskim igrama u Sidneju, na ceremoniji svečanog otvaranja nosili ste zastavu Jugoslavije. Kakav je to osjećaj? Kako ste se osjećali kad ste saznali da ćete to vi biti?
To je po meni jedna od najvećih priznanja koje može da postoji. Biti nosila zastave svoje zemlje na sportskoj manifestaciji koju prati milijarde ljudi. Moj barjak je bio najviši. Ja sam ga tako nosio da bude najviši. Ja sam želeo svi da vide koliko sam ponosan na svoju zemlju. I mi smo ti koji smo okrenuli istoriju. nosilac zastave i osvojio zlatnu medalju, što se do sada nije dogodilo. Razbili smo Maler. Kada hodate sa zastavom svoje zemlje i prepoznaju vas i drugi sportovi i vaši odbojkaši iz drugih zemalja i drugi sportovi iz drugih zemalja, naravno se osjećate ponosno. Ali ja nisam siguran da svi naši reprezentativci koji igraju za svoju zemlju shvataju koja je razlika između kluba i reprezentacije. Zbog toga se ili ne odazivaju ili kad igraju za reprezentaciju igraju da otaljaju. To ne može da bude slučaj. Za reprezentaciju se ne igra, za reprezentaciju se gine. Ili se ne igra, bude se pošten i kaže se ja to ne osjećam tako. To je okej. Okay.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Vladimir Vanja Grbić.
Vaša generacija je započela niz odbojkaških uspeha koji evo traju i do današnjih dana. Prva medalja 1995. bronzana na evropskom. Da li ste vi to očekivali? Jer je to prvo veliko takmičenje posle sankcija.
Mi smo se tukli da uđemo u polufinale. I priželjkivali smo to. Imali smo jako trnovit put jer smo prošli kvalifikacije koje nisu bile ni malo lake. I sada već sama medalja kao medalja nije bila imperativ koliko činjenica da smo prvi izašli i predstavljali svoju zemlju na međunarodnoj sceni nakon sankcija i da je nama pripala ta čast da se pokažemo na način na koji smo se pokazali. Zato je ta medalja toliko velika. Iskreno, jesam je očekivao, ali sam je više priželjkivao.
Već naredne godine opet bronza, ali na olimpijskim igrama u Atlanti. Kakva su vas sećanja za to takmičenje vežbe?
To je jedno od najlepših takmičenja u mojoj karijeri. Zato smo osetili po prvi put duh pravog olimpizma sa svim ostalim sportovima i svim ostalim našim sportistima, koji su nam pandam bili apsolutno otvoreni svi. No tada su neki Vlade Divac, Zoran Savić i Žarko Paspaj, neki Danilović, Đorđević, Bodiroga, neka Jasno Šekarić, neki Goran Maksimović, neki Igor Milanović, neki vaterpolisti, neki rukometaši, koje si gledao samo na TV-u, kojima si se divio, postali tvoji prijatelji. Za mene je to bila ogromna čast. Da smo mi imali priliku da i njima pokažemo da smo i mi vredni poštovanja. I oni su shvatili ko smo. I oni su nas zavoleli upravo zbog toga što smo takvi kakvi jesmo. Obični, iskreni, otvoreni, društveni, timski. Postali smo tim. Svi mi zajedno. I vodili smo jedni i druge kao što to rade pravi olimpijci. Meni je jako puno njih došlo u klek kada smo pokrenuli dva bika na ražnju, cisterna piva i tako dalje i tako dalje, što je samo dokaz u stvari njihove privrženosti, otvorenosti, a ne sujeti.
Mnogo je medalja u vašoj karijeri, nemamo vremena da o svima govorimo, ali hajdemo o svetskom prvenstvu u Japanu 1998. Bila je to jesen, Jugoslavija osvojila srebrnu medalju, ali bio je to period kada su našoj zemlji pretili bombardovanjem. Kako je to bilo, vi igrate na svetskom prvenstvu, a da li će biti bombardovanja, razaranja naše zemlje ili ne?
Bilo je odvratno. Bilo je odvratno jer mi smo nekako se osjećali kao ambasadori svoje zemlje, da pokažemo svetu da nismo mi niti loši, niti kriminalci, niti zločinci, niti bilo što drugo. I to je svojevrsna uloga, to je uloga ambasadora. Ja znam da moja rečenica, koga su ovi hteli da bombarduju, nešto što je u narodu probudilo onaj inat, ponos, snagu koja ih je držala. Mi smo jedina reprezentacija koja je igrala sa liberom. Doživjeli smo i veliku neprijatnost od Svetske odbojkaške federacije, o kojoj ne želim da pričam. I to nije bila srebrna medalja, to je bila zlatna medalja. Mi jesmo prvaci sveta, samo nam nije dozvoljeno da to bude.
Pomenuli ste rečenicu koju ste izgovorili u kameru tokom utakmice sa Amerikancima, ali ima i onaj nastavak na prijemu kod Slobodana Miloševića posle svetskog prvenstva. Šta je to bilo? To, o tome se manje zna.
Dobro, meni je verovatno bilo zamereno, pošto 98. godine Slobodan Milošević je verovatno bio najjači nego ikad pre. On je verovatno hteo da se našali na temu onoga što sam ja pričao na televiziji, rekao je, evo ga ovaj koji je talentovan za politiku. Ja sam rekao, pa nadam se da će biti mjesta i za mene u diplomatiji, jer sam talentovan kao i vi da manipulišem sa ljudima. On je malo ostao u čudu, verovatno zato što i ljudi koji su oko njega mu nikad nisu govorili istinu. Ja nisam imao taj problem. I pošto je rekao, ajde slikanje, ja sam probao da odem, on me privukao da se slikam pored njega. Ja nemam taj problem, da kažem ono što mislim.
U 2000. godine su bile olimpijske igre u Sidneju, ostvarili ste najveći uspeh, zlatna olimpijska medalja. Kakve vas uspomene, sećanja vežu na taj period?
Ja ne mogu da opišem dozu neelektrisanosti i strujanja, dozu serotonina i hormona koji u tom trenutku prolaze kroz telo kada shvatite da ste postali olimpijski šampion. To je san na javi. Olimpijske igre osvaja onaj koji ih najviše želi. A olimpijski šampion nije taj trenutak. Olimpijski šampion je svaki čovjek koji svakoga dana kad se ustane trudi se da pobedi samog sebe. Tako živi. To je filozofija života. Što su dve različite stvari. Veliki broj olimpijskih šampiona i dan danas ne zna šta nosi to breme olimpijskog šampiona. Imaju samo medalju, ali nisu ni blizu filozofije olimpijskog šampiona.
Sa tih olimpijskih igara ste autor najlepšeg poena u istoriji odbojke, pa da podsjetimo slušalce šta je to bilo. Finala sa Rusima.
Da, preskočio sam tribine, spasio loptu, izvinio se Italijanki fotografu, vratio se nazad i shvatio da nemam vremena da skoči maksimalno. I onda sam se trudio da prepoznam pravac gde je Jakovlje bio nameren da smečuje, postavio ruke i izblokirao ga. I to je zvanično najlepši poen u istoriji odbojkaškog sporta.
Jednom je dugogodišnji lekar državnog tima Ljuban Martinović rekao da Vanja Grbić igra utakmice sa povredom sa kojom neki ne bi sedeli čak ni na tribinama. Šta vas je teralo da tako nešto radite?
Pa kao što sam rekao, igrati za reprezentaciju je prvo učenje mog pokojnog oca. Nema boli, nema ne mogu, nema umor, nema teško. Kada dobiješ poziv, a to je poziv za rat, onda moraš da si spreman da pogineš. To je tako kad se igra za reprezentaciju. Ja sam imao i pocepane trbušnjake i drugi hiljadu problema. To je sastavni deo sporta. To je viteštvo. To nije seka persa, malo me bolucka, ja ću sad, neću pauza. To je tako. Ali nismo svi isti. Ja ne mogu da zamerim nekome ko se ne osjeća tako. To je okej, ja sam takav i ja nemam problem. Ja sam igrao finale prvenstva Italije sa polomljenim prstom. To je moje. I sve okej. Nije spor. Na olimpijadi sam stekao problem leđa, cimnuo sam se sa 270 kila i bio sam blokiran dve utakmice, nisam igrao. Vratio sam se, odigrao sam četvrtfinale, polufinale i finale. I dan danas ponekad osetim to, ali sve ok, vredelo je.
Novak Đoković je više puta izjavio da su mu Rafael Nadal i Roger Federer pomogli da bude bolji igrač. Vaš brat Nikola svakako vama nije bio rival, ali da li vam je on pomogao da budete to što jeste u odbojci?
Jeste, kako ne. Naravno da jeste. I ja njemu i on meni, u stvari to i jeste poenta cele priče. Ja sam gledao druge igrače protiv kojih sam igrao. Iz drugih generacija. Gledao sam druge sportove. Da kradem, da uložim to u sebe, da investiram u sebe. Što god više učite, više ćete napredovati. Onog sekunda kada budete smatrali da nemate više šta da naučite, tog sekunda ste umrli.
Love tonight.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Vladimir Vanja Grbić.
...2008. godine umro moj otac. 38. godina, vi smatrate da ste još uvek mladosti, daleko od završavanja itd. itd. Međutim, sa njegovom smrću završila se u neku ruku i moja želja za dokazivanje. Ja sam odigrao tu poslednju godinu, isto vratio sam se, bio u formu, čak je jedan trener koji mi baš nije veliki prijatelj, a ja sam ga smatrao za prije, rekao, igraš sada kao kad si bio u Sidneju. Bio sam u odličnoj formi, dogovorio sam se bio sa Turcima da ostanem još, međutim oni su me naravno prevarili, a ja nisam nekako imao želju da nastavim dalje i da se borim. Meni je bila 39. imao sam već dvoje dece i rešio sam da u potpunosti prekinem.
Član ste kuće slavnih, ko najmlađi. Kakav je to osjećaj? Milioni ljudi igraju odbojku u svetu, a vi najmlađi član kuće slavnih.
To je Nobelova nagrada za odbojku. Za vas glasaju prethodni dobitnici. Ono je u Americi, znači glasali su Amerikanci. Najviše Amerikanaca u njoj, naravno. Nikola i ja smo jedina dva brata u istoriji svetskog sporta koja su u nekoj kući slavnih. Ja ne verujem da kod nas ljudi uopšte to znaju. Jer u Srbiji je sramota da je neko uspešan i lome mu noge. Za mene je to ogromno priznanje, jer tako ulaziš u večnost. To nije samo da si dobar igrač ili da si osvojio trofeje. Ima igrača koji imaju dosta više trofeja nego ja, neće nikad ući u kuću slavu. Jer ono što su davali odbojici i drugima oko sebe, govori o njima, da nisu dorasli. Ja sam dobio jako puno priznanje i od Evropske konfederacije za životno delo i Aleja Velikana i Srpski vitez i globalni ambasador specijalne olimpijade i tako dalje i tako dalje, ali kuća slavnih i kuća slavnih.
Vanja, trenutno ste asistent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Svakako ove mladiće i devojke naučite da budu vrhunski odbojkaši. Šta im prenosite iz svog životnog i sportskog iskustva?
Prenosim im znanje koje sam stekao u praksi, iskustvo koje sam stekao u praksi, znanje koje sam stekao na fakultetu i životnu filozofiju. Kako i na koji način da rade sa decom. Jer sport kao sport ne treba da bude funkcija za sebe. On treba da služi višoj svrsi, zdravlju i kreiranju kulture. Ako nije takav, onda njegova svrha jeste unilateralna, a to je jako loše.
Hvala veliko, Vanja, zaista mi je bila čast i zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je odbojkaš Vladimir Vanja Grbić.
Bio je ovo 341. sportski spomenar. Pozdravljam vas, autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.